So welcome sa Cross World. Mga first time natin kasama, we welcome you. Pakibati ngayon katabi mo na Merry Christmas. Ayan, Paskong-Pasko na sa Cross World. Ganda nung backdrop natin, ano? Pulang-pula. Hallelujah. Paskong-Pasko na talaga. At kaya naman may Pasko, eh dahil alam naman natin ang dahilan. The Lord came all the way from heaven down to earth, no, to be with us, to walk with us, to live and die for us. So that's the very reason why He came. No, He was born in Bethlehem to die on the cross. Kaya merong Pasko dahil magkakaroon ng Biyernes Santo. So walang saysay ang Pasko. Hindi siya naparito para lang magkaroon ng Christmas. Naparito siya para mamatay. Para sa iyo at para sa akin. Kaya ang series natin for the month of December is Down to Earth. No? Can you say Down to Earth? Yan, light years away, He went down from heaven to earth, no, to save us. Okay? So, tumayo tayong lahat at we'll be reading the passage for today, this afternoon. Romans 1:16, no? Romans 1:16. So, basahin nga natin. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. The Lord bless the reading of His Word. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, ay nakarating po sa amin. Kaming mga hindi welcome into the kingdom, we're given a chance to be a part of Your kingdom. It's because of the gospel. Kaya fill us with Your Spirit right now as we understand who Jesus really is. Thank You, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So we're celebrating Christmas and we are celebrating Jesus. Amen? Praise God. Kasi ngayon, pag-uusapan natin, yung ating series ngayon ay medyo instructional, medyo doctrinal, no? Kasi we need to have foundation sa ating pananampalataya. Our faith is not just a leap in the dark. No, contrary to what people are saying that, you know, Christianity is just an empty religion based on nothing. No, it's not true. May basihan ng pananampalataya natin. It is valid. It is historically verifiable, archaeologically attested to by fossils, by facts, and by discoveries, and even by digs. So, yung ating pananampalataya ay solido, no, nakabase sa salita ng Diyos na walang hanggan. So, tingnan natin ito. So, ang sabi ni Apostle Paul doon sa binasa natin kanina, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. It is the power of God, ano, for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya. Sabi mo nga, unashamed. So, hindi ako nahihiya na maipakilala ko yung mabuting balita. Bakit? The gospel is about the salvation. Kaligtasan. No? Kaligtasan. Bakit? Tiyak tayong mapapahamak, pero iniligtas tayo. No? Kaligtasan ito, kapangyarihan para sa kaligtasan ng lahat ng mananampalataya. Una sa mga Hudyo, and then tungo sa mga Griego o sa mga non-Jews. Now, if Paul was unashamed, kung siya'y hindi nahihiya, siya'y hindi mo siya pwedeng banggain, ano? Walang kokontra sa kanya, Chuck, tungkol sa Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Ano ba yung gospel? No? Can you say gospel? Well, gospel is basically the good news. No, galing ito sa Old English word na God's spell, meaning to say good news. Galing sa Greek word na euangelion. No? Euangelion. Or sa naging English na yan, evangel or evangel. No? You, ang ibig sabihin ng you is good or beautiful. No? Kapag ka pala you ay beautiful, pakisabi mo nga sa katabi mo, you, beautiful. Yan. Pagka sinamong you, it's good, it's beautiful, just like you. So you is beautiful. Angelion is message. Doon din galing salita yung angel. No? Kasi ang trabaho ng mga anghel is mag-deliver ng mensahe ng Panginoon. So, Evangelion is good news. Nung unang panahon ng mga hari at mga kaharian, ang tawag diyan ay glad tidings. Merong mga nakakabayo na herald at ibabalita sa buong syudad na ipinanganak na ang hari. O kaya ipagdiriwang ang birthday ng mahal na hari. So bakit siya good news? Bakit siya good news? Kasi nung unang panahon, alam na mga tao all about history, all about poetry, all about prophecy, letters, no? They all know about this. But first time nagkaroon ng inintroduce yung gospel. Why? Kasi it talks about redemption. It talks about salvation. It talks about the fulfillment of all the prophecies in the Old Testament na natupad kay Jesus Christ. Kaya isinulat naman ng mga disciples ang katuparan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay. So, ang unang gospel account na nasulat ay isinulat ni nitong si Mark. Okay? Una niyang sinulat ito. Nasulat siya 40 years after umakyat sa langit si Jesus Christ. 40 years. So kung si Jesus Christ umakyat sa langit ng 33 AD plus 40, mga 73 AD nung sinulat ni Mark yung gospel. Si Mark ay hindi direct disciple ni Jesus Christ. Siya ay disciple ni Barnabas, no, kapatid ni Mary. Mary ang pangalan ng nanay ni Mark. Okay. So pamangkin ni Barnabas si Mark. Nakaibigan naman ni Barnabas si Peter. So si Peter ang source ng material ni Mark. Kaya karamihan sa kwento ni Mark sa kanyang gospel has something to do with what Peter experienced with Jesus. Ang sumunod na sumulat ay si Matthew after 15 years. So kung 73 AD plus 15 years, mga nasa 88 years, tama ba? Mga ganon. 85, no? To 88 AD, nung naisulat naman itong kay Matthew. At hindi kalaunan, nagsulat din si Lucas. And about 90 to approximately 100 AD, si John naman na nagsulat. So, ano nangyari between na umakyat si Jesus sa langit, tapos nagsulat si Mark? Ang tawag doon sa panahon na yon na hindi pa sila nagsusulat, paano nila inirelay yung mabuting balita sa iba ay, oral tradition. They tell stories, no? They tell stories. Kanina nung pinreach ko ito, ay merong nagtanong, although hindi directly tinanong sa akin, pero may nagtanong sa isa sa mga nakaupo, na paano nangyari yon? 40 years pa lang gap nung sinulat. Paano naman nangyari? Ba't hindi sila agad nagsulat? So, paano mo ngayon mapapatunayan na talagang totoo nga? Parang ganyan, no? Kasi nung panahon nila, wala pang TV. Okay? Wala pong FB. Walang Instagram, walang social media, walang libangan sa gabi. Kaya ginagawa ng mga pamilya, no, ikinukwento nila yung nangyari sa bahay. So they have a time for sharing. And they're good at storytelling. Storytelling. At yung storytelling nila is exact. Kasi hindi nga polluted yung mga utak nila sa dami ng distractions. They're so focused, kaya alam nila kung ano yung nangyari, naranasan nila, ikinukwento nila sa susunod na generation, no? At nakintal na sa isip ng mga tao kung ano yung actual na nangyari. Nung nagsisimula na yung persecution, they decided to put it into writing so that ma-preserve kung ano talaga yung mabuting balita. So that's exactly what happened, no? Kung bakit 40. Ang sinulat ngayon, itong gospel na ito, sa Koine Greek. Yung Koine is the language of the common people. Kaya sabi kay Marcos, ano, nung narinig ng mga taong bayan ang mensahe ng Panginoong Jesus, sila'y natuwa. Kasi naiintindihan nila ang lingwahe ni Jesus sapagkat ang ginamit niya ay hindi classical Greek na ginagamit ni Socrates, ni Plato, ni Aristotle, kundi ang ginamit ni Jesus Christ ay pangkaraniwang salita ng mga pangkaraniwang tao sa palengke, sa barberia, parang ganon. Kaya they really appreciate. Kaya, praise God, it was written in Koine Greek so that it will be better understood by the people. Okay? So, it is also a synoptic gospel, no? Synoptic gospel ito, a communal portrait, meaning to say, hindi siya literal photograph of Jesus Christ. Hindi siya actually biographical, biography, but a communal portrait. Anong ibig sabihin ng communal portrait? Ito'y larawan representing a certain community. Kaya siya tinawag na synoptic gospel din dahil tatlo sa ebanghelyo, kasi apat yun, di ba? May Matthew, may Mark, may Luke, may John. Tatlo dyan, yung naunang tatlo, si Matthew, si Mark, si Luke, ay halos pare-pareho ng sinulat. Katunayan, pinatawag nga sila ng teacher nila. Anong sabi ng teacher? Sabi ng teacher ganito, Matthew, Mark, Luke, see me after class. Your book reports are surprisingly similar. Nakopyahan ba kayo? Ba't kayo parang pare-pareho kayo ng mga sinasabi? So yung tatlo kasi talagang halos pare-pareho ng sinabi. Bakit? Ang unang sumulat si Mark, di ba? Galing kay Peter. Nung nagsulat si Matthew, marami sa mga content ni Mark, hinango niya kay Mark, si Matthew. Nung nagsulat si Luke, medyo humango din siya kay Mark. Okay, naging reference nila sila si Mark. Si John, totally different ang kanyang pagkakasulat. Si John. Kasi malao na nung lumawig na, mga nasa 100 AD na nung nagsulat siya eh. Kaya ang tinry niyang gawin, yung hindi na isinulat nung tatlo, hindi niya na inulit. Kasi meron siyang ibang layunin kung bakit niya isinulat yung pang-apat na ebanghelyo. Now, ang tanong natin ganito, bakit nga ba apat? Bakit apat? Why four gospel accounts? Di ba pwedeng isa na lang? Bakit apat pa? One primary reason is to fulfill what Moses mentioned in Deuteronomy. No? Anong sabi sa Deuteronomy 19:15? Ito pagkakasabi. Basahin nga natin sabay-sabay. Ready, go. A matter must be established by the testimony of two or three witnesses. Para daw mapatibay ang isang kaso at ang anumang ebidensya, dapat merong testimonya ng dalawa hanggang tatlo. Ibig sabihin, para tumibay. Kung iisa lang ang magpapatotoo, hindi pa yun matibay, mabuhay. Kaya bilang tugon sa panawagang ito ni Moses, ginawa ng Holy Spirit, talagang tatlo yung nag-attest sa actual na nangyari. At sinuportahan pa ni John. Parang ano yan eh, tumingin ka sa isang bagay na hindi mo tinignan ng isang larawan lang na parang 2D. Kaya siya tatlo hanggang apat, para siyang 3D. So, tumingin ka sa isang lugar, halimbawa, tinignan mo itong pulpito. So, pag tinignan mo dito, ibang angulo. Di ba? Pag tinignan mo sa likod, iba rin ang angulo niya. Pag tinignan mo dito sa kabilang gilid, ibang itsura. Lalo pag tinignan mo sa harapan, lutang na lutang yung cross, di ba? Pero dito, hindi ko maintindihan yung cross eh. Hindi ko makita eh. No? So, iba-ibang angulo. No? Para nang sa ganun, makita mo yung multifaceted quality of Jesus Christ, that He is so varied. He is one person, but talagang multifaceted through the eyes of the four evangelists. Okay? Sabi nga, pag nasa korte nga daw, pagka raw meron nagpatotoo na dalawang tao at eksaktong-eksakto ang kanilang sinabi, nagdududa yung hukom. Pag parehong-pareho yung sinabi, ibig sabihin nun, fabricated, minemorize. Pero pag ang mga testimonya ay halos magkamuka, may konting mga discrepancies, mas kapanipaniwala. Ano? Mas kapanipaniwala. Tsaka maganda rin yung may apat na perspective when you look at the gospel. Diba? Kasi parang yung kwento dun sa apat na bulag na pinaliwanag nila kung anong elepante sa pamamagitan ng paghawak sa elepante. Diba? Iba-iba na sila na sinasabi, diba? Sabi nung isang elepante ay parang lubid. Kasi yung nahawakan niya ay buntot. Sabi nung isa, paano magiging lubid?
Ang elepante ay parang sibat. Matulis. Kasi nahawakan naman niya yung task. Sabi naman isa, paano nangyaring matulis na parang sibat? Ang elepante ay parang puno. Kasi hawak-hawak niya naman yung paa ng elepante. So, iba-iba ng tingin, di ba? Pero they're looking at the same subject. But praise God, kasi inalaw niya na makilala natin si Jesus Christ through the eyes of these four different personalities, four different writers, no? Isang tax collector, isang manging isda, no? Isang doktor, at si Mark, ano bang trabaho ni Mark? I don't know, kung siguro evangelist, no? Parang isa sa mga kasama ni Paul na evangelist. So, iba-iba ang tanaw nila. Now, let's take a look closely at these four Gospels. But then again, ano, sabi dito, meron, yan, look at the four Gospels. Ang synoptic ay Matthew, Mark, Luke. Kaya pag binasa nyo sa Bible niyo yung unang tatlong libro ng New Testament, yan yung medyo magkakahawig. Then John is totally different. Ang ibig sabihin ng synoptic is seeing things in the same way. Seeing things in the same way. Galing sa salitang sin or soon, together. And optic, dyan galing salitang optical. So same sight or same seeing. Seeing things in the same way. Another explanation to this is, next slide nga, tingnan natin to. Before yung ano yung picture nung images, yung faces of the lion, the lion, yeah, down to earth. Kaya yan ang pinakita ko po na ano, because this is the fulfillment of the image of Jesus Christ through the eyes of the cherubim. Kung naaalala niyo po sa Ezekiel and Revelation, 'di ba? Yung cherubim meron siyang apat na mukha, 'di ba? Sa apat na sides, isang mukha ng lion, isang mukha ng ox, isang mukha ng tao, at isang mukha ng eagle. Apat yan, di ba? So, ang fulfillment niyan, yung four evangelists. Kasi si Matthew, sinulat niya, is Jesus Christ as the Lion of Judah. Because he's speaking to the Jews. Si Mark naman, he's writing to the Romans. Kaya, ang symbol ng mga Romano ay ox, because they are hardworking. Si Luke naman, he's speaking to the Greeks. Kaya he wanted to portray Jesus Christ as the perfect man. Okay, he's the man. And John is symbolized by the eagle. Na Jesus Christ came all the way from eternity, from light years away, down to earth, no, to reveal the Father. So ito yung apat na larawan sa Ezekiel and Revelation about Jesus Christ. No, through the eyes of the four evangelists. Now, let's take a look at the four Gospels. No, mag-zero in lang tayo. Parang overview lang ito. Kasi next week, I'll be starting with Matthew. And then, sa susunod na linggo, Mark. And then, sa susunod ay Luke. And then, sa last Sunday natin is all about John. No, iisa-isahin natin yan. But for now, tingnan lang natin ito na collection. It's a collaborative collection of writings about Jesus Christ. And tingnan natin ang relationship nila sa isa't isa. Let's take a look at Matthew. Okay, let's take a look at Matthew. So si Matthew, sinulat nga siya noong 85 AD. Di ba? Mas late siya kaysa kay Mark. Si Matthew ay isang tax collector. He's a Jew. Dahil Hudyo siya, ang kanyang audience na gustong sulatan ay mga Hudyo din. Kalahi niya. At ang layunin niya para isulat, depensahan si Jesus Christ as the King, the Lion King, oh, Lion, no, the King of Judah, Lion of Judah. At dahil yun ang layunin niya, ipakilala si Jesus Christ sa mga kapwa niya Jew, no, ang kanyang lingwahe ay talagang panghudyo, ang laman ng kanyang sulat, karamihan ay mga Old Testament quotations. Siya ang pinakamaraming quotation from Isaiah at sa iba pang mga tala doon sa Old Testament. Bakit? Because Jesus Christ is the fulfillment of all the prophecies in the Old Testament. At dahil gusto niyang ipakilala si Jesus Christ as the King of the Jews, kailangan mong ipakita yung genealogy. Amen ba? Ano yung genealogy, Pastor? Pag binuksan mo yung Biblia mo sa Matthew, no, minsan ini-skip mo to, ayaw mo itong basahin. Eh, no? Bakit? Ayaw mo basahin to. Kasi sa Matthew, nakalagay dito, pag tinignan mo yung Matthew chapter 1, no, anong bubungad sa'yo? Ang bubungad sa'yo dito ay the book of the genealogy of Jesus Christ, no, the son of David, the son of Abraham. And Abraham, sabi dito, begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judah. No? Ito puro bigat. Puro bigatin tong mga nandito, nakasulat dito. Pero hindi mo lang maintindihan. Bakit? Pag ang hirap-hirap basahin. Minsan, ayaw mo nang basahin ito. You want to skip this portion of the scriptures. Why do you want to skip this? Kasi may mga pangalan na hindi mo naman naintindihan. May mga pangalan na mahirap i-pronounce. Kaya lang, dahil nga ang intention ni Matthew ay ipakilala si Jesus Christ as the King of the Jews, kailangan malaman mo, may lahi ba talagang maharlika si Jesus? Saang tribo ba siya galing? So pinakita dito, galing siya kay Abraham sa tribo ni Judah, sa lipi ni David. Kasi pinangako na ang tagapagligtas manggagaling sa Judah at manggagaling kay David. Kaya nga, ang ginawa ni Matthew, nilino niya talaga, umpisang-umpisa pa lang, galing kay Abraham si Jesus, at galing kay Judah, at galing kay David. Pag binasa mo nga ito, puro pangalan nga ng mga lalaki, di ba? At may nasingit dito na apat na babae. Napansin niyo ba yon? May apat na babae dito. Kabanghama nga kasi hindi naman sinasama ang mga babae sa genealogy. Normally, hindi sinasama eh. Pero dito sinama. At alam mo yung bang sinama dito? Ang sinama dito ay, una, si Tamar na one-time prostitute. Si Rahab na full-time prostitute. Professional prostitute. Okay? Si Bathsheba na nag-take a bath outside. Naligo sa labas. Kaya nasilipan siya ni David at nagkasala si David sa Bathsheba. So mga makasalanan ito. Si Ruth naman ay outsider. Hindi siya Hudyo, kagaya ni Rahab. Siya bahagi ng isang sinumpang lipi ang mga Moabita. Pero ang mga kabanghamangha dito, isinama. Ano? Yung mga outsider, winelcome. Kaya nga ito yung good news eh. Kasi yung mga hindi karapat-dapat, yung mga reject, yung mga nasa labas, binigyan ng puwang para makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Parang hindi kayo masaya. No? Yung mga hindi karapat dapat, pinaging dapat. Purihin ng Diyos kasi kasama tayo dun eh. Nung nireject ng mga Hudyo si Jesus Christ, nagkaroon ng bukas na pintuan para sa iyo at para sa akin. Naalala ko si Pastor Ray sa akin dahil minsan, pagka nagkukwentuhan kami, sumasali siya sa mga raffle-raffle. Mga Pasko-Pasko na kasi, di ba? Marami mga raffle-raffle. Pagka daw sumasali siya sa raffle, nananalangin siya. Sabi niya, Panginoon, Panginoon, sana po manalo yung karapat-dapat. Manalo po yung karapat-dapat. At pagka yun ang panalangin niya, hindi po siya nananalo. No? Ilang beses siyang sumasali sa raffle, hindi siya nabubunot. No, ilang beses yun. Maya-maya sabi niya, isang raffle naman, sabi niya, Panginoon, sana po manalo na yung hindi karapat-dapat. Ayan. Yun ang panalangin niya. Ano yung pinanalangin niya yung manalo yung hindi karapat-dapat? Nanalo siya! First place! Sabi niya, dapat pala panalangin eh, talaga yung hindi karapat-dapat ang manalo. At salamat Panginoon, hindi ako karapat-dapat. At ganun ang storya nating lahat. Amen ba? Karapat-dapat ka ba? Hindi eh. Ako karapat-dapat ba? Hindi rin eh. Pero, dahil kay Jesus, pinaging dapat. Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Yeah, that's the amazing thing about the gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. Kaya nga yun ang kinugustong ikwento ni Matthew eh. Sa aklat ni Matthew, maraming tala ng sermon ni Jesus Christ. Kasi gusto niyang ipakita na talagang si Jesus Christ is a rabbi. No, he's a teacher. Sabi mo, par excellence na teacher. Andito yung Sermon of the Mount, yung Beatitudes. Si Marco, konti lang ang sermon eh. Kasi puro action yun, mamaya pag-usapan natin. No? But looking at Matthew, talaga ma-appreciate natin how Matthew, as a bookkeeper, no, carefully recorded. Kasi meron siyang first-hand experience with Jesus. Nakita niya mismo ng kanyang mata, nahawakan niya ng kanyang kamay, narinig niya mismo mga turo ni Jesus Christ. First-hand experience kay Matthew. At dahil siya ay tax collector, sa aklat lang niya maraming mga references about money. Kaya pati yung kanyang trade, ano, lutang na lutang doon sa pagkakasulat niya ng aklat ng Matthew. Kaya praise God for Matthew. No, tingnan natin naman ang pangalawa. Okay. Number two is Mark. When you talk about Mark, no, ay ang kanyang material ay galing kay Peter. Sinulat niya ng 70 AD. At ang target audience niya, no, ay mga Romans. Kaya nga, babalikan ko lang yung isang picture kanina, no? Bakit isinulat siya sa tatlong, di ba? Pwede mo paki-flash mo yun, yung yan. Di ba, nung isulat natin doon sa, kung anong case niya, kung anong kaso ni Jesus Christ, pinasulat ni Pilato. Lagyan mo yan, this is Jesus Christ, the Nazarene, or from Nazareth, King of the Jews. Okay. Sa Latin, parang sinabi doon, inri. No, inri. Doon sa inri, malalaman mo tuloy kung saan talaga nanggaling si Jesus Christ. Kasi inri. Ano daw ibig sabihin ng inri? Doon nanggaling si Jesus Christ. Ilocos region. Ha? Ilocos Norte pala. Ilocos Norte, region 1. Yun daw yun eh. Kaya Ilocano daw si Jesus Christ. Pero ito, you know, yung Jesus Christ, this is Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews. Yung unang letter, that's Hebrew. Yung sumunod na letters, that's Greek. At yung sa ilalim, that's Latin. So that explains na nung panahon na yon, merong tatlong dominant nationalities or citizens in the whole of the Roman Empire. Kaya tatlo yung lingwahe. Kaya dito makikita natin, pangalawa, sinulatan ni Mark yung mga Romans, no? At ang mga Romans, they extol labor. They are hardworking people and they look up to people who are really on the go. And they admire people who get things done, who make things happen. Yan ang mga Romano. Hardworking talaga. Disciplined. Kaya anong napansin mo kay Mark nung sinulat niya to? Aba, umpisa pa lang ng salita, action agad eh. Napansin mo ba yun? Pag binuksan mo yung Mark, no? Chapter 1 pa lang, ang dami nang nangyari. Filled with action. No, kung gusto mo ng pelikula na Fast and Furious, basahin mo yung Mark. Kasi talagang ang bilis ng pacing dito sa Mark. Kasi in the beginning of the gospel, Jesus Christ, the Son of God, as it is written, yun agad eh. Action agad. John appearing, baptizing, and then Jesus Christ tempted, no? Then Jesus Christ beginning His ministry. Walang genealogy. Bakit hindi naglagay ng genealogy si Jesus, si Mark when he wrote the gospel of Mark? Hindi kailangan ng genealogy sa isang servant. Di ba, pag mag-hire ka ng slave, mag-hire ka ng servant, nung panahon nila, hindi na tinatanong kung anong background mo. Eh, servant lang naman to eh. We don't care sa kanang galing. Di ba? And as a servant, yun ang gustong ipakilala ni Mark when he wrote the gospel. He wanted to show Jesus Christ as the servant. Servant. Can you say servant? Ang key verse niya is Mark 10:45. The sinabi niya na Jesus, I came, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So servanthood talaga. And He suffered. He is a suffering servant in the book of Mark addressed to the Romans. Okay. So ito yung aklat ni Mark. Maikli lang ito. Pinakamaikli sa mga gospel. 16 chapters lang ito. Pinakamahaba ay kay Matthew. Okay? 28 chapters. Ang sumunod kay Luke, 24 chapters. Kay John, 21 chapters. Kay Mark, 16 lang. Kasi compact eh. Kaya ako pagka, depende sa mga dinidisciple ko eh. Kapag alam ko yung disciple ko na magsisimula pa lang magbasa ng Bible, at alam kong action man ito, pababasa ko sa kanya, Mark. Pagka medyo contemplative, no, Matthew. No? Kapag gusto niya malaman about the Jews. Pero kapag theological, John tayo. Kay John, basahin mo. O kaya pagka gusto niya ng mga historical evidences, look tayo. Depende. Di ba? Okay. So tingnan natin si Luke. Si Luke ay hindi Hudyo, hindi siya Jew. He's a Gentile, he's a Greek. At he's a doctor at the same time. Kaya nga, na-amaze ako nung sinulat niya yung John. Ah, sinulat niya yung Gospel ng Luke. And then sinulat niya yung Acts of the Apostles. Siya ang parehong author nun. Alam mo ba, 1/4 of the whole New Testament sulat ni Luke. At na-amaze lang ako how as a doctor, as a physician, he was willing to give up his profession as a doctor and join Paul in doing the ministry. Hindi niya na iniisip yung kikitain niya, hindi niya na iniisip yung future niya. Basta he joined Paul in his mission. He was so passionate about following the Lord as well. So si Lucas is a medical doctor. Okay? At dahil Greek siya, marami siyang sinulat na may kinalaman sa humanity ni Jesus Christ. Kasi nga, he was addressing this to the Greeks, and the Greeks, being intellectual as they are, they wanted to see a perfect man, an ideal man. And Jesus Christ was presented as the perfect example of humanity. Ganun ang dating nitong si Luke. At dahil Gentile siya, at hindi naman siya sumusulat sa mga nasa Jerusalem, may mga detalye siyang ina-explain na, alam mo, naintindihan naman ng mga Hudyo, pero hindi naintindihan ng mga Griego. Kagaya nung in-explain niya na yung Capernaum ay city pala sa Galilee. Sa mga Hudyo, hindi mo na kailangan explain yun eh. Pero dahil nga hindi niya sinusulatan yung mga Hudyo, kailangan niya explain na yung Emmaus ay 7 miles from Jerusalem. Common knowledge sa mga Jew, pero kailangan niya explain. Why? Because he was not writing to the Jews. He was writing to the Greeks. No? To the intellectual. And he was a meticulous historian. At dahil doktor siya, eksakto ang lahat. Imagine mo, no? Dahil gusto niyang ipakilala si Jesus Christ as the perfect man, he traces genealogy hindi kay Abraham, hindi kay David. When you look at Luke chapter 2, tinrace niya ang kanyang genealogy kay Adam, the first man. Kasi yung humanity ang gusto niyang i-emphasize eh, the humanness of Jesus Christ. So, kaya ang genealogy niya kay Adam. Tapos ang amazing dito, doktor itong si Luke, and yet, siya ang nagkwento tungkol sa virgin birth. Di ba? Surprisingly. Sinong pwedeng magpatotoo na talagang totoo, totoong-totoo, ang virgin birth? Di ba ang sarap lang na ang magkwento talaga nun, doktor! Na normally hindi naniniwala sa mga miracles, di ba? And when you look at the book of Luke, ang daming mga miracles na kinuwento ni Luke. Na kahit siya medical practitioner, he's also amazed, no, at the greatness and the power of Jesus Christ. Hallelujah. Amazing ang lahat ng ito. Okay? Kaya, that's Luke. No? That's Luke. And finally, it's John. No? When you look at John, si John naman ay kapatid ni James. Ang tatay nila ay si Zebedee. No, sila yung dalawang magkapatid na mangingisda na tinawag ni Jesus Christ. Na most probably nung tinawag si John, ang edad lang niya noon ay nasa teenager. Bata yung dalawa eh. Among the disciples, si Peter medyo may edad na yun nung tinawag, mga 40 plus. Si John saka si James, mga teenager nung tinawag ito. Kaya mahaba ang buhay niya, umabot ng 100 eh, di ba? Yung AD, si John. Okay, sinulat niya to mga 90 AD na. So, dahil nakita na, kasi nasa 100 AD na eh. So nakita niya na yung sulat ni Mark, nakita niya na yung sulat ni Matthew, nakita niya na yung sulat ni Luke. Nagsulat din siya, hindi para kontrahin yung tatlo, o hindi para ipakita na mas maganda yung sulat ko kaysa sa inyo. Walang ganun. Walang competition dito, walang sapawan, no? walang pagalingan dito. In fact, hindi niya na inulit kung ano yung sinabi ng tatlo kasi nga wala siyang intensyon na makipagkompetensya. Kaya ang sabi niya, sinulat niya ito for a reason. No? Sinulat niya ito para manampalataya tayo that Jesus Christ is the Son of God so that you will have eternal life. Kaya hindi rin chronological masyado ang sulat ni John. 40% ng kanyang content nakatutok na doon sa last few days ni Jesus Christ. At ang mga miracles na ginawa niya, pinili lang niya. Walo lang yun. Walo. At ang tawag niya sa miracles, lahat signs. Ibig sabihin, merong mas malalim na kahulugan yung miracle kaysa pa doon sa nakita lang ng iyong mata. At si John lang ang nagsabi about the great I am of Jesus Christ. The great I am. Diba? Ano yung mga I am ni Jesus Christ? I am the door. I am the way, the truth, and the life. I am the good shepherd. I am the vine. At siya pinakamatindi sa lahat. Pinakamatindi sa lahat na I am niya. Nung sinabi niya sa harapan ng mga religious leaders, bago pa si Abraham, I am. Whoa! Nung marinig yun ng mga Hudyo, nung marinig yun ng mga religious leaders, nagalit talaga sila. Sabi nila, blasphemy! Bakit? Isa lang ang nagsabi ng I am sa buong Biblia. Doon sa Exodus chapter 3, tinanong ni Moses ang Diyos, sabi niya, papupuntahin mo ko sa Ehipto, kakausapin ko yung bayan mo. Pag tinanong nila sa akin, sino nagsugo sa akin? Anong pangalan ang babanggitin ko? Ang sabi ng Diyos, I am. I am what I am. Inulit ni Jesus Christ. Kaya kita mo dito, nung sinabi niyon, gustong batuhin ng mga tao si Jesus Christ. Sabi niya, I am the Father are one. Before Abraham was, I am. Babatuhin talaga nila si Jesus Christ. Bakit? Pinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Bakit kinuwento lahat ito ni John? Kasi gusto niyang ipakita na si Jesus hindi lang tao. Diyos siya. Si Kuya Glenn, tinanong niya ako kahapon kasi may estudyante siya na Iglesia ni Cristo. Nakikipag-diskusyon sa kanya. Sabi ko, pag nakipag-usap ka sa Iglesia ni Cristo, ang ground rules lang naman, ganun. Simple lang naman pag makipag-usap ka sa Iglesia ni Cristo. Pag magdi-discussion tayo tungkol kay Jesus Christ, linawin lang natin ang ilang bagay. Una, naniniwala ka ba na si Jesus tao? Sabi mo sa Iglesia. Eh di sabi niyo, oh. Sabi mo rin, ako rin. Pareho tayo. Huwag na natin pag-usapan kung tao siya, okay? Ang pag-usapan natin, Diyos ba siya? So, magpapakita ako sa iyo mga talata sa Biblia na si Jesus ay Diyos, ikaw magpakita ka ng talata na si Jesus hindi Diyos. Alam mo, chances are, ang ipakikita mga verses sa iyo, yung tao si Jesus. Sabi ko, hindi na natin dahil pag-usapan yan kasi nga, nag-i-agree naman ako na tao talaga siya eh. Ang pag-usapan natin itong mga verses kagaya ni John, alam mo, para patunayan ni John na si Jesus ay Diyos, hindi siya nagsimula kay Abraham, hindi siya nagsimula kay David, lalo hindi siya nagsimula kay Adam. Saan siya nagsimula? Look at John 1:1 and you will see how lofty, no? How grand the beginning of John. It's so theological. Ang lalim. No, walang genealogy dito. Bakit? Hindi naman tao eh. Hindi naman tao lang eh. Kaya when you look at John, no, pag tinignan mo yung pasimula ni John, maka-amaze ka talaga. Anong sabi ni sa John 1:1. Sabi ito, in the beginning, wow! What a way to start a book! In the beginning, wow! Ano yung beginning na yun? Even before creation, in the beginning was the Word. Huh? Look at your Bibles. In the beginning was the Word. Wala yan sa screen. Bonus ito. Okay? Wala ito sa manuscript ko. Okay? In the beginning was the Word. Can you say word?
The word here in Greek is logos. Can you say logos? That's the personal word. Okay, bakit ko nasabing personal word? No? Kasi nung panahon na yon, nung panahon ni John, the word logos is the personal, the logos as personality. Sabi dito, in the beginning was the word and the word was with God. And the word with God, ang ginamit dito is proskuneo. Face to face with God. He was face to face with God. No, in the beginning was the Word, and He was face to face with God. At ang sabi dito, and the Word was God. Oh my! Yung Word na yon, God daw. At ang sabi sa verse 2, all things were made through Him. So yung Word na yon, binigyan ng personal pronoun, third person, singular, Him. Hindi siya feminine, hindi siya neuter, masculine. Him. Ibig sabihin, it's a person. All things were created, made through Him, and without Him was not anything made that was made. Whoa! Mind-boggling creation ang pinag-uusapan. Kung tatalong ka sa verse 14, ang sabi dito, and the Word. Okay, itong topic. Ang topic hindi ang Diyos, ha? Ang topic yung Word. And the Word became flesh. Whoa. At nagkatawang tao daw yung word, yung salita. Bakit nagkatawang tao? Eh, kasi hindi nga tao. Amen ba? Kung tao ka, magkakatawang tao ka pa ba? Eh, kung tao ka, pwede kang magsamanok. Di ba? Magkatawang manok, di ba? Eh, kasi dati kang tao, tapos ikaw yung nagkatawang manok. Pero yung tao ka na, hindi mo na kinakailangan magkatawang tao pa kasi tao ka na eh. Ibig sabihin nun, siya ay Diyos bago siya mag-anyong tao. Amen. Simple lang naman eh. Kung siya ay Diyos, kung siya ay Word, sabi, all things were made through Him. So kung wala daw Him, kung wala daw yung Logos, walang magagawa ang Diyos. Kaya madalas, tinatanong ko sa Iglesia ni Cristo, nung makadibati ko dati, may kilala ka bang taong gumawa ng langit at lupa? Kasi si Jesus, sabi doon, siyang gumawa ng langit at lupa. Eh. Siya yung nagkatawang tao. Di ba? Simple lang naman, di ba? Ang anak ng kalabaw ay kalabaw. Ang anak ng kambing ay ang anak ng aso ay ang anak ng tao ay ang anak ng Diyos ay okay, that's what John wanted to explain, that Jesus is God. He had 8 miracles, signs, 8 I Ams to prove that Jesus is God. Chapter 1 pa lang, Jesus is God. Chapter 10 pa lang, sinabi niya, before Abraham was, I am. Pagdating doon sa chapter 20, nung nagulat itong si Thomas, dahil ipinasok niya yung kanyang daliri doon sa butas ng daliri ni Jesus Christ, ipinasok niya yung daliri niya sa tagiliran ni Jesus Christ. Nung mahawakan niya si Jesus Christ, sabi niya, my Lord and my God! Sabi ng mga iglesia, eh, kaya lang naman sinabi ni Thomas yun. Nabiglalaang eh. Nagulat eh. Sabi niya, Diyos ko po! Parang ganoon. Parang ganoon lang yun. Diyos ko po! No? Hindi nagulat eh. Sabi niya, my Lord, refer, my Lord and my God. Kung si Jesus, matinong tao, at sabihin natin siya hindi Diyos, ano? Hindi siya Diyos. Matinong tao siya. At mabuting guro. Sinabi yun sa kanya ni Thomas, my Lord and my God. Ano dapat sa niyang gawin? Shhh! Wag! Hindi ako Diyos. Wag mo gawin yan. Diba? Kung totoong teacher siya, at tama ang mga sinasabi niya, halimbawa lang, hindi siya Diyos, ha? Kung totoong teacher siya ng Diyos, hindi niya papayagan sabihin ni Thomas yon. Papagalitan niya si Thomas. Pero hindi niya pinagalitan eh. Hindi niya sinaway eh. Ibig sabihin, tinanggap niya.
na siya nga yung Lord and God. Can look at the dynamics of this. No? We see through these four accounts who Jesus is. That He is totally man, 100% man, and He is totally God. Hindi siya, kagaya ng sinasabi ng saksi ni Hoba, na 50% God, 50% man. Si Jesus, hybrid. Hindi siya hybrid. Jesus Christ is totally 100% man and totally 100% God. Kung paano nangyari yun, I cannot solve the dilemma or the conflict in my mind. Sasabihin na ba, illogical yan? No, that's not illogical. That's super logical. That's beyond logic. That's beyond mathematics. That's beyond language. Your language will break. Your math, no, will blow away when you talk about God. Kasi hindi mo pwede siyang ikahon sa math. Hindi siya pwede ikahon sa logic. Hindi mo siya pwedeng i-contain sa language. Ang mahalaga lang sa atin, tinuturo ba ng Bible ito? Tinuturo ba ng Bible na si Jesus ay Diyos? Yes. Tinuturo ba ng Bible na si Jesus ay tao? Yes. Paano nangyari yun? Di ko alam. Ang mahalaga sa akin, kung anong tinuturo ng Bible. Pero to solve the seeming confusion, it's not my problem. Basta naniniwala ko kung anong sinabi ng Bible. Tama? That's just the way to do it. Okay? Kaya pagka may makulit pa rin, paano nga nangyari? Ayaw mo, pagdating ko sa langit, tatanungin ko yung Diyos, paano nangyari yun? Doon na lang. Kay Son of David, kay Matthew, Son of Man, kay Mark, Son of Adam, kay Luke, Son of God, kay John. Kasi yung tagapagligtas natin must be totally God and totally man. Kasi alam mo gagawin niya, mamamagitan siya eh. Hawak niya ang kamay ng Diyos. At hawak niya ang kamay ng tao. Diba? Sino pwedeng gumawa nun? Sino pwedeng gumawa na humawak sa kamay ng Diyos at hawakan yung kamay ng tao at pagsamahin sila? Maliban na lang yung mamamagitan na yon eh Diyos at tao. Pwede niyang hawakan ang kamay ng Diyos. Bakit? Diyos siya. 100%. At pwede niyang hawakan ang kamay ng tao. Bakit? Tao siya. Kaya He is the perfect mediator. He can mediate between heaven and earth, God and man, and He can unite them together on the cross. Kaya nga yung holiness and sinfulness of man, nagtagpo dun sa krus eh. Nabuhay siya ng walang kasalanan. Tinunod niya ang 10 utos perfectly. Walang mintis, walang sablay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfect! Siya lang ang nakagawa noon. Meron pa bang iba? Wala. Jesus lang. Tapos, nung hindi matanggap ng mga tao na merong someone na above them, na magaling, matalino, mahusay, dahil sa selos ng mga Hudyo, dahil may mas magaling sa kanila, may crowd drawer na sinusundan ng mga tao dahil nagpapagaling, tumutulong, anong ginawa nila para mawalan sila ng competition? Eliminate the competition. Pinako sa krus. Pinatay. So akala nila, no, nagtagumpay sila. Kaya nga yung mga demonyo, di ba, nagkulumpunan lahat, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Nagdilim sa kalbaryo, di ba? Nagdilim lahat. Bakit? Lahat ng demonyo nanunood eh. Parang laban ni Manny Pacquiao eh. Zero crime rate eh. Kasi nanunood sila eh. Kasi alam nila, ito na yung culmination eh. No, ito ipapatay na yung Messiah eh. Kaya nung napatay si Jesus, na talagang patay yung Messiah, nagulat pa si Satanas eh. Sabi niya, napatay ko, sabi niya ganun. Napatay ko, praise the Lord. Hindi niya sukat akalain, napatay niya eh. Pero hindi niya akalain na yung palang kamatayan ni Jesus ay kailangan pala yun, pambayad sa mga sumuway sa Diyos. Sa kasalanan ng mga sumuway sa Diyos. Pambayad pala yung sa kasalanan mo. Pambayad pala yung sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Kaya namatay si Jesus. Kaya nung namatay si Jesus, nahapak ang kurtina patungo sa presensya ng Diyos. Bumukas ang pintuan ng langit para sa iyo, hindi karapat-dapat, para sa akin na hindi karapat-dapat. Ang kamatayan ni Jesus ay kailangan. Sino nakagawa noon? Si Jesus lang. Kaya siya lang ang may karapatang magsabing, I am the way, the truth, and the life. Siya lang ang pwedeng tagapamagitan. Amen ba? Hindi nagawa yan ni Pedro. Kahit banal si Pedro, si Santiago, si Lucas, si Juan, si San Lorenzo Ruiz, kahit si Maria. Walang iba. Jesus is the only way, the truth, and the life. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And he did that out of his great love for you and for me. Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, righteousness and mercy kiss each other. Sa krus ng Kalbaryo, nagtagpo ang holiness and mercy of God. Righteousness and the loving kindness of God. Doon sa krus. Perfect. That's the redemption. That's the good news. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil sa buhay ni Jesus Christ. Meron ang kwento si Soren Kierkegaard. At ang sabi niya ay, paano daw ipapaliwanag yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Para daw yung isang hari na barangya ang kanyang kaharian, iginagalang, hinahangaan, maganda at magara ang kanyang palasyo, marangya ang lahat ng kanyang kinakain, masarap. Kaya isang araw sa kanyang pamamasyal at paglalakad doon sa kabayanan, nakakita siya ng isang dalaga na taga-bukid. At nabighani siya nitong dalaga na ito. Kaya lang ang kanyang tanong ay, paano ko kaya ipapahayag ang pagmamahal ko sa kanya? Ako kaya'y pumunta sa kanyang tahanan, kasama ang aking karwahe, ang aking mga sundalo, at ako'y maghandog sa kanya ng bulaklak, at hainan siya ng mga regalo. Pag ako'y kumatok sa pinto, ako kaya'y bubuksan niya. Ay, siguro naman. Pagkakaya, idinulog ko ang aking pagmamahal sa kanya, ako kaya'y mamahalin niya. Ay, palagay ko naman. Kaya lang ang tanong, totoo kaya? Baka kaya lang niya ako mahalin dahil sa takot niya na sumuway sa akin dahil ako ang hari. Siya bilang subject, tanggapin niya ako dahil sa takot. Ayoko naman mangyari yun. Buti pa siguro iimbitahan ko siya sa aking palasyo para makita niya ang rangya ng aking kaharian. Ang aking mga ministro sa kanilang uniforme. No, ang hapagkainan at ang masasarap na pagkain. Ang rangya ng aking mga karwahe at ng mga nasasakupan, makita niya. At doon ako mag-propose. Will you marry me? Ano kayang sasagot niya? Ay, marahil sumagot siya ng yes. Kaya lang, paano ko malalaman kung totoo? Baka naman nag-yes lang siya dahil siya'y namangha sa ganda ng palasyo. Humanga sa aking kapangyarihan. Pero baka hindi naman talagang galing sa puso. Aanhin ko ang ganoong pagmamahal na napilitan o kaya may maling motibo. Kaya nung sabi niya, nung ganito na lang ang gagawin ko. Ako'y bababa ng trono, huhubarin ang aking robe, bababa ang aking korona, tatabi ang aking setro, at dadalaw ako sa kanya ng suot-suot ko ay suot ng mga magsasaka, nakabakya, nakachinelas, nakabalanggot. At mag-aalay lang ako ng gulay. At makilala niya ako kung sino ako. Hindi dahil sa aking kapangyarihan o sa aking rangya. Ganun ang ginawa ng Diyos. Dinalaw niya tayo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kasi hindi natin siya kayang, kung siya'y lalapit dito, sisigaw galing sa langit, matatakot tayo lahat. Kung ipapakita niya ang rangyan ng langit, mabibigahani tayo doon. Pero ang tanong, siya ba talagang mamahalin natin? Ang tugon ay nasa atin. Nauna na ang Diyos magsabi ng mahal kita, tutugon ka rin ba na mahal mo siya? At ang lahat ng iyon, nakapaloob kay Jesus. Ang tanging kayamanan ng Diyos, ang kapayagan ng kanyang pagmamahal. Okay. Let me just read an article that was written by Dr. James Allen Francis. And the title of the article is One Solitary Life. No? Okay, One Solitary Life. And I want to read this. At habang binabasa ko to, ay sundan nyo lang ako. No? Pakinggan nyo maigi kung anong sinasabi ng Panginoon sa'yo. Okay? Okay. Okay. So can we play it? Yes. So he was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He grew up in still another village where he worked in a carpenter shop until he was 30. Then for 3 years he was an itinerant preacher. He never wrote a book. He never held an office. He never had a family or owned a house. He didn't go to college. He never visited the big city. He never traveled 200 miles from the place where he was born. He did none of the things one usually associates with greatness. He had no credentials but himself. He was only 33 when the tide of public opinion turned against him and his friends ran away. He was turned over to his enemies and went through the mockery of a trial. He was nailed to a cross between two thieves, and while he was dying, his executioners gambled for his clothing, the only property he had on earth. And when he was dead, he was laid in a borrowed grave through the pity of a friend. 20 centuries have come and gone, and today he is the central figure of the human race and the leader of mankind's progress. All the armies that ever march, all the navies that ever sailed, all the parliament that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man on earth as much as that one solitary life. So powerfully simple. That's Jesus. That's my Savior. That's my Lord. That's our Savior. That's our Lord. Let's close our eyes. Let's pray. Lord, salamat po. Because you existed in eternity past, self-sustaining, you don't need us. You can live without us. You don't need our worship, you don't need our love, you don't need us to be complete in yourself. Because you are complete. In wonder of all wonders, no, Lord, why have you ever thought of creating creatures like us? Creatures who can love you and even reject you. Creatures who can worship you and even abhor you. Creatures who can follow you or detest you, rejoice or even reject you. It's amazing, Lord, how you have given us freedom to choose. But in spite of the fact that we have turned our backs on you, you made a plan of redemption to save us. You lived and died on the cross just to pay for our sins, for the penalty of our sins. And we are forever grateful, Lord, Salamat sa pag-ibig mo sa amin. We will forever treasure this. And because of this, we have hope. We have hope. Kapatid, matapos mong makita kung gaano katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo, ito naman ang pagkakataon para ikaw ang tumugon sa Kanya. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Tatanggapin mo rin ba siya? Binuksan niya ang puso, at binuksan niya ang langit para sa iyo, papasukin mo ba? Nasa iyo ang pagpapasya. If you want, natanggapin si Jesus sa iyong puso at kilalanin siyang tunay na Panginoon ng iyong buhay, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Yeah, purihin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Anyone here, you're overwhelmed by the love of God. Namangha ka sa pag-ibig ng Diyos sa'yo at nais mong muling isuko ang buhay mo sa Kanya. If you want to surrender your life again, muli mong isuko ang buhay sa Panginoon, pwede bang taas mong iyong kamay? Maaring nakalimutan mo na, maaring nakaligtaan mo, maaring marami nang umagaw ng iyong atensyon, maaring naligaw ka na ng landas kahit matagal mo nang kilala si Jesus pero parang over-familiar na. Ito ng panahon siguro para muli kang manumbalik sa Panginoon, sariwain ang pag-ibig niya. At itabin mo na ang mga sama ng loob at katitisuran sa iyong puso. At payagan mong muling maghari ang Panginoon sa iyo. Just raise your hand. Can I see your hand? Yes, God bless you. Pwede bang tumayo tayong lahat? Lahat po nang nagtaas ang kamay, inaanyaya ako dito sa harapan. Let's worship the Lord together. And let's embrace Him as He has embraced us on the cross. Just come here in front. Let's worship Him together.